В той час, як австрійські армії, приковані ворогом до лінії над Дунайцем і Рабою, стояли під зливою гранат, а крупнокаліберні гармати шматували роту за ротою, засипаючи їх в Карпатах землею, в той час, як обрії на всіх фронтах жевріли від палаючих сіл і міст, поручик Лукаш із Швейком переживали неприємну ідилію з дамою, яка втекла від свого чоловіка і грала роль господині дому. Одного разу, коли вона пішла прогулятися, поручник Лукаш і Швейк стали радитись, як її позбутися.
«Найкраще було б, пане обер-лейтенант, – сказав Швейк, – якби той її чоловік, від котрого вона дременула, довідався, де його половина, і приїхав до неї. Адже ви говорили, що він її розшукує. Про це було написано і в тому листі, який я вам приніс. Треба послати йому телеграму, що вона у нас, і він може її собі забрати». У Вшенорах минулого року в одній віллі трапилась точнісінько така ж сама історія, але там телеграму своєму чоловікові послала сама жінка. Він приїхав по неї і надавав по морді їм обом. Але то був цивільний, а в нашому випадку він не відважиться підняти руку на офіцера. Та зрештою, ви ж зовсім ні в чому не винні, ви ж нікого не кликали. А якщо вона втекла, то зробила це на власну руку. Побачите, така телеграма стане в пригоді. А якщо перепаде пара ляпанців?
Він дуже інтелігентний, перебив його поручник Лукаш. Я його добре знаю. Він торговець, продає гуртом хмель. З ним обов'язково треба поговорити. Пошлю телеграму. Надіслана телеграма була лаконічна, чисто ділова. Теперішня адреса вашої дружини така. Далі була адреса квартири поручника Лукаша. І ось одного дня пані Кеті була дуже приємно здивована, коли у двері ввалився сам торговець хмелем. Він справляв враження дуже розсудливого і дбайливого чоловіка, навіть і тоді, коли пані Кеті, не втративши в цю хвилину рівноваги, знайомила обох панів. «Мій чоловік, пан поручник Лукаш». Нічого кращого їй не спало на думку. «Сідайте, будь ласка, пане Вендлер», – чемно попрохав поручник Лукаш, витягаючи з кишені портсигар з сигаретами. «Прошу». Інтелігентний торговець хмелем чемно взяв сигаретку і, випускаючи з рота дим, сказав розважливо.
«Ви скоро поїдете на фронт, пане поручник? Я вже просив, щоб мене перевели до 91-го полку в Будійовицях. Туди, мабуть, і поїду, як тільки скінчу навчання з вільноопреділяючимися. Нам потрібно дуже багато офіцерів. А тим часом маємо сумну картину. Молоді люди, хоч і мають право бути вільноопреділяючимися, не хочуть з нього користатися. Кожний воліє залишитися звичайним піхотинцем і аж ніяк не прагне стати кадетом. Війна дуже пошкодила торгівлі хмелем, але я думаю, вона триватиме недовго, зауважив торговець, поглядаючи то на свою жінку, то на поручника. «Наша ситуація на фронтах дуже добра», – сказав поручник. «Сьогодні вже ніхто не сумнівається, що війну виграють армії центральних держав. Франція, Англія і Росія надто вже слабкі. Куди їм рівнятися з австро-турецько-німецьким гранітом? Правда, ми потерпіли незначні поразки на деяких фронтах. Але як тільки прорвемо російський фронт між Карпатським хребтом і Середнім Дунайцем, то нема жодного сумніву, що це означатиме кінець війни. Французам також найближчим часом загрожує втрата усієї Східної Франції і вторгнення німецької армії у Париж. Це абсолютно певно. Крім того, наші маневри в Сербії відбуваються дуже успішно.
І, до речі, відхід наших військ, власне, не відступ, а перегрупування, хоч дехто пояснює це зовсім інакше, ніж цього вимагає витримана холоднокровність під час війни. Вже незабаром побачимо, що наші заздалегідь передбачені маневри на Південному фронті дадуть хороші наслідки. Погляньте, будь ласка.
Поручник Лукаш ніжно взяв торговця хмелем під руку, підвів до карти воєнних дій на стіні і, показуючи окремі точки, почав пояснювати. Східні Бескиди – це наша найкраща точка опору. Як бачите, на карпатських відтинках фронту ми маємо міцну базу. Сильний удар по цій лінії і зупинимося аж у Москві. Війна скінчиться швидше, ніж сподіваємося.
«А що Турція?» – запитав торговець хмелем, думаючи при цьому, з якого б кінця почати, щоб добратися до суті справи, заради якої приїхав.
«Турки тримаються добре», – відповів поручник і знову підвів його до стола. Голова турецького парламенту Галі Бей і Алі Бей приїхали до Відня. Головним полководцем Дарданельської армії призначено маршала Лімана фон Сандрес. Гольц-паша приїхав з Цареграда до Берліна, а наш цісар нагородив орденом Енвера Пашу, віце-адмірала Усенда Пашу і генерала Джават Пашу. Порівняно багато нагород за такий короткий час.
Хвилину всі сиділи мовчки, дивлячись один на одного. Нарешті поручник вирішив, що настала слушна хвилина розрядити неприємну ситуацію словами. «Коли ж ви приїхали, пане Вендлер?»
«Сьогодні вранці. Я дуже радий, що ви мене знайшли і застали вдома, бо після обіду я завжди йду до казарми. Там у мене нічна служба. Моє помешкання, власне, день і ніч порожнє. І тому я міг запропонувати вельмишановній пані гостинність, поки вона в Празі. Тут її ніхто не турбує.
Для старих знайомих торговець хмелем кашлянув.
Кеті дуже дивна жінка, пане поручник. Прийміть мою найсердечнішу подяку за все, що ви для неї зробили. Отак зненацька заманеться їй їхати до Праги, мовляв, лікувати невроз. Я їжджу по торговельних справах, повертаюся додому, а хата порожня, за Кеті і слід прохолов.
Намагаючись надати своєму обличчю найщирішого виразу, він погрозив їй пальцем і, вимушено усміхаючись, спитав.
«Ти, певно, гадала, що коли я подорожую, то й ти можеш також подорожувати. Ти, звичайно, не подумала?»
Поручник Лукаш, побачивши, що напрям розмови завертає в небажаний бік, знову підвів інтелігентного торговця хмелем до карти воєнних дій і, показуючи підкреслені місця, сказав,
«Я забув звернути вашу увагу на одну дуже цікаву обставину. Подивіться на цю велику, звернену на південний захід дугу. Ця група гір творить передмостове укріплення. Сюди спрямований наступ союзників. Перерізавши цю дорогу, яка з'єднує передмостове укріплення з головною оборонною лінією ворога, ми тим самим порушимо його зв'язок між правим крилом і північною армією на Віслі. Вам тепер ясно?»
Торговець відповів, що тепер він дуже добре розуміє, але як людина тактовна, одразу ж схаменувся, аби бодай хтось не сприйняв його слів як натяк, і, повертаючись на своє місце, сказав,
«Через цю війну наш хміль втратив збут за кордоном. Для хмелю втрачені на сьогодні не тільки Франція, Англія, Росія, але й Балкани. Поки що вивозимо цей товар до Італії. Та боюсь, що Італія теж замотається від цієї халазії. Але знаєте, коли виграємо, ціни на товар диктувати будемо ми».
«Італія строго нейтральна», – утішав його поручник. «Це значить, Так чому ж вона не признається одверто, що її в'яже троїстий союз з Австро-Угорщиною і Німеччиною? – вибухнув з опалу торговець хмелем, немов на нього приском сипнули, бо йому відразу все вдарило в голому.
І хміль, і жінка, і війна. Я чекав, що Італія піде проти Франції і Сербії. В такому випадку давно був би вже війні кінець. В мене хміль гниє на складах, внутрішній торговий оборот поганий, вивіз дорівнює нулю, а Італія додержується нейтралітету. Нащо ж тоді Італія ще й в 912 році відновлювала Троїстий Союз? Де той італійський міністр закордонних справ Маркіз ді Сан-Джуліано? Що робить цей пан? Спить чи що? Ви знаєте, який у мене до війни був річний оборот і який він сьогодні? Не думайте, що я не слідкую за подіями, продовжував він, витріщившись як дідько на поручника. Той спокійно пускав кільця цигаркового диму, а пані Кеті з великою цікавістю спостерігала, як вони, наздоганяючи одне одного, розбивалися. Чому німці відступили до кордонів, коли були вже під Парижем? Чому знову йдуть запеклі артилерійські бої між Маасом і Мозелем? А ви знаєте, що в Комбр-Авевр біля Марша згоріли три броварні, куди я щороку надсилав понад 500 тюків хмелю? В Огезах гартманцвейрлиська броварня теж дотла згоріла. А величезну пивоварню в Нідеразбаху біля Мільцгаузена зрівняли з землею. А це все втрата 1200 тюків хмелю для моєї фірми на рік. Шість разів йшли запеклі бої між німцями і бельгійцями за броварню Кльодзерсгеку. Це знову втрата 350 тюків хмелю на рік. Від хвилювання торговець не міг далі говорити. Він підвівся, підійшов до жінки і сказав: «Кеті, ти зараз же поїдеш зі мною додому, збирайся». «Мене всі ці події так хвилюють», – сказав він за хвилину вибачливим тоном. А колись я був зовсім спокійний. Коли його дружина вийшла одягнутися, він тихо сказав поручникові: «Вона такі коники викидає не вперше. Минулого року втекла з одним позаштатним учителем, і я знайшов їх аж у Загребі. При тій нагоді я уклав з міським загребським броваром угоду на 600 тюків хмелю. Що й казати? Південь завжди був криницею з золотим дном. Наш хміль йшов аж до Цереграда. Сьогодні ми напівзнищені. Якщо влада обмежить варіння пива, то це нас остаточно доконає». І запалюючи запропоновану цигарку, в розпачі сказав: «Одна лише Варшава брала у нас 2370 тюків хмелю, а найбільше – Августіянська броварня. Представник її щороку гостював у мене, хоч з мосту, та й в воду. Добре, хоч дітей не маю». Цей логічний висновок відносно щорічних відвідин представника Августіянської броварні у Варшаві викликав у поручника делікатний усміх. Торговець хмелем помітив це і тому продовжував далі: «Угорські броварні в Шопроні і в Велікоміжі купували у моєї фірми щорічно в середньому 1000 тюків хмелю для своїх експортних гатунків пива, які вивозили аж до Олександрії. Нині через блокаду не хочуть робити ніяких замовлень. Я їм віддаю хміль на 30% дешевше, а вони досі не купили жодного тюка. Застій, упадок, біда, а ще до цього й домашній клопіт». Торговець хмелем замовк. Мовчанку порушила пані Кеті, вже готова у дорогу. «А як буде з моїми валізами?» «Я пришлю по них Кеті», – вдоволено сказав торговець хмелем, радіючи, що все скінчилося без скандалу і обурливих сцен. Якщо маєш охоту зробити ще якісь покупки, то нам час вже вирушати. Поїзд відходить о 2:20.
Обоє по-дружньому розпрощалися з поручником. Торговець хмелем радий, що ця історія вже скінчилася, виходячи з передпокою, сказав поручникові:
«Якщо вас, не дай Бог, на війні поранить, приїжджайте до нас відпочити. Будемо піклуватися коло вас якнайсумлінніше».
Повернувшись до спальні, де пані Кеті одягалася в дорогу, поручник зайшов на умивальнику 400 крон і записку. «Пане поручнику, ви не заступилися за мене перед тією мавпою, моїм чоловіком, ідіотом першого класу. Ви дозволили, аби він мене забрав, немов якусь забуту в квартирі річ. Притому ви дозволили собі сказати, нібито ви запропонували мені гостинність. Думаю, що я вам не спричинила більше витрат, ніж додані до листа 400 крон. Прошу розділити їх зі своїм денщиком». Поручник Лукаш на хвилину застиг з тим листом у руках, а потім поволі подер його на шматки. З усмішкою глянув на гроші, залишені на умивальнику, і побачивши, що у хвилюванні Кеті забула на столику перед дзеркалом гребінчик, додав його до своїх фетишів реліквій.
О півдні повернувся Швейк, який ходив шукати стаєнного пінчера для поручника.
«Швейку», – сказав поручник, – «вам поталанило. Дама, яка в мене мешкала, вже поїхала. Її забрав чоловік. А за всі послуги, які ви їй робили, вона залишила на умивальнику 400 крон. Вам треба гарно їй подякувати, а також її чоловікові, бо, власне, це його гроші, які вона взяла з собою на дорогу. Я зараз продиктую вам листа».
І продиктував.
«Вельмишановний пане, передайте, будь ласка, найсердечнішу подяку за 400 крон, які мені подарувала ваша пані за послуги під час її перебування у Празі. Все, що я для неї робив, я робив радо, а тому не можу прийняти цієї суми і відсилаю її».
«Ну, пишіть же далі, Швейку, чого ви крутитеся, начебто вам вугілля в штани насипали? На чому я зупинився?»
«І відсилаю її», – тремтячим, сповненим трагізму голосом прошепотів Швейк. «Так, добре. Відсилаю її з запевненням своєї найглибшої пошани. Для ясної пані передаю низький поклон і цілую їй ручки. Йозеф Швейк, офіцерський денщик поручика Лукаша. Готове?»
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, бракує дати».
«20 грудня 1914 року. Так. А тепер заадресуйте конверт, візьміть цих 400 крон, віднесіть їх на пошту і відійшліть на цю адресу».
Поручник Лукаш почав весело насвистувати арію з оперети «Розведена пані».
«Ще одне, Швейку», – сказав поручник, коли Швейк збирався на пошту. «Що з тим собачкою, що ви вже ходили його шукати?»
«Маю вже на одного зуб, пане обер-лейтенант. Дуже гарне звірятко, але важко буде його добути. Думаю, завтра все ж таки приведу».
«Кусає!»